Bună și cu minte să vă fie ziua, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
E întotdeauna instructiv să revii la vechile dicționare pentru a constata evoluția sensurilor pe parcursul câtorva decenii. În dicționarul enciclopedic ilustrat, Cartea Românească, din 1931, în care partea propriu-zis lingvistică îi aparține lui Candrea, iar cea enciclopedică lui Adamescu, cuvântul a distra este înregistrat în primul rând ca verb tranzitiv, cu sensurile a face pe cineva să se gândească la altceva decât la ceea ce îl preocupă, a-i abate atențiunea în altă parte, a-l face să petreacă, să mai uite de griji. De-abia la sfârșitul definiției apare construcția reflexivă a se distra cu sensul de a petrece, a căuta distracții, a se veseli, a se amuza. În același dicționar, cuvântul distracțiune cu varianta distracție este explicat în primul rând ca lipsă de atențiune, nebăgare de seamă, apoi cu o oarecare condescendență ca petrecere de scurtă durată. Evident, cu peste o jumătate de secol în urmă, cuvintele în cauză erau mai aproape de sursele lor franceze, distraire, distraction, care au păstrat până azi sensul mai curând negativ, motivat de etimonul latinesc de abatere, deviere, spre deosebire de amusement și divertissement în uzul curent. Deși judecata morală pascaliană, chiar pe cel din urmă îl folosește ca emblemă a absurdității condiției umane, aflate în permanentă sforțare de a se abate de la adevăratele întrebări. În Dicționarul Universal al lui Lazar Șeineanu, a 6-a ediție, 1930, lucrurile stăteau cel puțin la fel de rău pentru distracție, distracțiune, adică lipsă trecătoare de atențiune. Plăcere, petrecere de scurtă durată. Și mai ales pentru a distra, considerat simplă variantă a verbului a distrage, a abate de la cugetările, de la ocupațiunile sale, aș procura distracțiuni. Dicționarele sunt adesea mai conservatoare decât scriitorii. În teatrul lui Alexandri, cu mult timp în urmă, utilizarea formelor și a sensurilor, fără a contrazice dicționarele, pare mai apropiată de cea de azi. Am alergat aici în Iași, nădăjduind că o-i găsi distracții care să-mi gonească gândurile cele posomorâte, citim în Iorgu de la Sadagura. Desigur că distracția era totuși vulnerabilă, frivolă și vulgară. Camil Petrescu folosește verbul cu evidentă distanță sarcastică. Și era adevărat că mai toate femeile tinere și acceptabile ca femei se distrau la fel, scrie el în Ultima noapte de dragoste. În dicționarul explicativ al limbii române din 1996, ierarhia sensurilor și conotațiile cuvintelor s-au schimbat, distracția fiind în notă clar meliorativă, ceea ce produce destindere sufletească. Astăzi, după ce a traversat deceniile comuniste în care divertismentul nu se bucura desigur de recunoaștere oficială, decât cel mult în asocieri convenabile, ca în formula activități distractiv-educative, verbul a se distra a ajuns un cuvânt cheie al publicității, al televiziunii, în general al industriei de divertisment. În perioada Crăciunului și a Anului Nou, la fel de intens ca în lunile de vară, la mare, la soare, distracția este obiectivul absolut propus de muzica ușoară, dar și de sloganurile și anunțurile publicitare. E greu de stabilit dacă publicitatea a preluat moda și încărcătura intens pozitivă a distracției de la public sau dacă acesta din urmă a deprins-o din publicitate. Oricum, schimbul armonios de mesaje continuă. Pe internet există numeroase pagini care propun distracția, între care și ghidul de distracție online. Distracția absoarbe sensurile anglicismelor la modă, fun, entertainment, dublează parțial mai vechile împrumuturi din franceză, divertisment și amuzament, și are destule sinonime aproximative mai vechi, în special petrecere. În stilul colocvial al utilizatorilor, preluat adesea de publicitate, distracția superlativă e super, maximă sau la maxim. Cuvântul cheie apare în urări, mai noi sau mai vechi. Multă distracție, distracție plăcută. E implicată în chestiune chiar și mândria națională, pentru că, spune cineva, distracție ca la noi mai rar, poate la greci. Verbul apare și într-o formă hipercorectă, semnalată într-o notă de Iorgu Iordan în limba română actuală din 1948, a se dixtra, produsă probabil ca și excroc, de falsa convingere că pronunția cu S înaintea unui grup consonantic ar fi o simplificare populară. Forma se folosește și azi în glumă. Unele contexte par să indice că e vorba și de jocuri ortografice, precum cele ale lui Caius Dobrescu în Deadevă, unde X notează grupul SC, în cremenex, să vorbeaxă, baxulante. În iureșul acesta românesc al petrecerii, rămâne totuși iritant efortul mediatic de a produce permanent distracție la maxim. Îmi opresc astăzi atenția asupra sensului biblic al expresiei a râvni sau a pofti la femeia aproapelui. În Vechiul Testament sunt mai multe ilustrări ale acestei teme, care aparent nu sunt văzute ca o jignire adusă lui Dumnezeu. Mă gândesc de pildă la Sara, nevasta lui Avram, cea care și-a convins bărbatul să întrețină relații sexuale cu o concubină ca să-și asigure descendența, dat fiind că ea era prea în vârstă ca să-i mai zămislească un fiu. Însă Avram este prezent și în alte episoade de acest fel. Cartea Sfântă spune: A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară și când era aproape să intre în Egipt, i-a zis nevestei sale Sara: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea, egiptenii vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Chiar așa s-a și întâmplat. Faraonul a rămas vrăjit de frumusețea Sarei, prezentată drept sora lui Avram, și care a devenit curând una dintre nevestele monarhului egiptean. Acesta l-a copleșit pe profetul evreu cu tot felul de daruri, animale, sclavi, sclave, însă nu se va putea înțelege vreodată de ce Iahve l-a pedepsit pe faraonul egiptenilor cu tot felul de plăgi pentru ceea ce i-a făcut Sarei. Sfârșitul poveștii nu putea să fie decât trist pentru faraon. A trimis după Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea, lăsându-mă astfel să o iau de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Atunci faraonul a poruncit câtorva dintre oamenii lui să-l petreacă pe Avram împreună cu nevasta și cu tot ceea ce avea până la hotarele Egiptului. S-ar putea spune că această poveste pare mai degrabă demnă de Almodovar, însă s-a petrecut cu câteva mii de ani în urmă și fără ajutorul vreunui scenariu de film. Cert este faptul că porunca dezvăluie relația problemei cu o anumită formă de posesie și de garantare a proprietății, dar foarte diferită de actualele raporturi libere și deschise pe care lumea le menține astăzi. Orice feministă ar afirma că femeia nu va fi nici când a aproapelui. A face parte dintr-un cuplu nu înseamnă același lucru cu a aparține cuiva. Altfel spus, femeia își aparține sieși și, prin urmare, poate accepta sau respinge alte relații pentru că, la propriu, nu se află în posesia nimănui. Această poruncă mai arată și care era locul rezervat sexului feminin în epoca lui Moise. Porunca interzicea să jinduiești la femeia aproapelui și la posesiunile lui materiale, sclav, sclavă, catâr, casă. Odată cu trecerea timpului, porunca s-a scindat în lumea catolică, interzicând râvnirea la femeia altuia, în vreme ce interdicțiile privind restul bunurilor aproapelui au intrat într-o altă lege. Dar aceasta este o altă discuție. Însă și de data aceasta era vorba, de fapt, despre un precept legat de invidie. Uneori anumiți bărbați își fac un titlu de glorie din a-și etala nevasta. Vor să fie privită de alții, ca apoi să devină extrem de geloși când constată că este dorită de ceilalți. Adevărul este că dacă ar fi înconjurați de o indiferență totală și nu s-ar uita nimeni la doamna lor, s-ar simți foarte frustrați, însă când se întâmplă ceea ce speră ei de fapt, îi apucă furia. Ei sunt geloși pe dorința celuilalt, pe care este imposibil să o controleze în vreun fel. Putem poseda un obiect sau chiar o persoană, dar nu și propriile noastre dorințe, nici pe ale celorlalți. Gelozia este mai întotdeauna strâns legată de invidie, însă diferența fundamentală constă în faptul că invidiezi pe cineva pentru ceea ce nu ai și ești gelos pe ceea ce ai. José María Blázquez spune că această poruncă se referă în esența ei la dreptul de proprietate, citez, dat fiind că, la origine, este legată de restul bunurilor personale pe care le deținea capul familiei. Nu este vorba neapărat de un păcat sexual, cât mai degrabă despre unul împotriva proprietății. Astăzi nu-i mai trece nimănui prin minte să spună că nevasta este proprietatea bărbatului, cum poate fi mașina, înregistrată pe numele lui. Dar chiar și mașina este a amândurora, ba și a copiilor lor care o folosesc ca și când ei ar fi adevărații proprietari. Porunca pare redundantă în raport cu cea de-a șaptea poruncă, dar aceasta din urmă avea un caracter social și se referea strict la proprietate. Am încheiat citatul. Thank you.
poartă spre artă.
Posesivitatea a provocat multe barbarii în sfera amorului. Crimele pasionale se explică prin faptul că unul dintre cei implicați consideră că îi se ia ceva care îi aparține. Atunci el se crede îndreptățit să acționeze ca și cum și-ar apăra casa de un atacator, aplicându-i însă și nevestei pedeapsa cu moartea, deoarece, la urma urmei, este în posesia bărbatului și nu are niciun drept să umble cu altul. Chiar și în sofisticatele narațiuni ale lui Borges se vorbește despre acest subiect. În povestirea Intrusa, Borges arată cum doi frați care se îndrăgostesc de aceeași femeie rezolvă conflictul dintre ei, omorând-o pe aceasta. Se mai aude încă și se tot repetă o expresie îngrozitoare: am omorât-o pentru că era a mea, folosită ca argument pentru a justifica fapte dintre cele mai atroce. Fără a mai apela la literatură, este evident că în lumea noastră avem de-a face cu o problemă gravă: agresarea femeilor. În afară de faptul că sunt niște brute prin faptele lor sau din alte motive, majoritatea bărbaților abuzivi ajung să-și omoare femeia când aceasta vrea să-i părăsească. De obicei, un individ își maltratează partenera când ajunge acasă beat. Dacă femeia nu mai suportă și vrea să plece sau face demersuri pentru divorț, după ce a răbdat ani de zile, bărbatul, care o consideră proprietatea lui, crede că omorând-o se asigură că nu-i va fi furat ceva ce îi aparține. Este ciudat că în țările latine crimele pasionale s-au bucurat de un regim de toleranță. Până și intenția victimei de a se răzvrăti era considerată ca o circumstanță atenuantă pentru agresor, pentru că bărbatul a fost trădat. Încă mai persistă ideea că atunci când femeia pleacă împreună cu un alt bărbat, acesta din urmă este principalul vinovat pentru că a furat-o, iar după aceea responsabilitatea cade pe umerii ei, cea care trebuie pedepsită pentru că și-a trădat stăpânul. Prin urmare, în ciuda faptului că societatea a evoluat, ideea supraviețuiește mai ales în subconștientul popular. În realitate, între lipsa de stăpânire a pasiunilor și cultura care l-a impus pe bărbat mai presus de femeie, violența domestică a ajuns un rău universal. Un exemplu în acest sens este cel al actriței Marie Trintignant, care a murit din cauza loviturilor încasate de la partenerul ei în camera unui hotel din Lituania. Actrița, mama a patru copii, avea de gând să plece în vacanță cu tatăl copiilor ei minori. Din gelozie, Canta a omorât-o în bătaie. A căutat-o cu lumânarea, nu? Această expresie, care amestecă posesia cu pasiunea, nu are nimic în comun cu adevărata tandrețe, întrucât ceea ce cauți și dorești este fericirea celui drag. Iar dacă se întâmplă să plece cu altcineva, agresiunea nu va fi niciodată o soluție. Știm însă că acest lucru nu prea se întâmplă și resemnarea rareori este elegantă. În orice afecțiune există un element posesiv și de amor propriu. Moralistul francez François de la Rochefoucauld avea foarte mare dreptate când a spus că toate suferințele din dragoste sunt suferințele amorului propriu și că de cele mai multe ori, atunci când ne tânguim după iubirile pierdute, de fapt nu facem altceva decât să protestăm fiindcă ne-a fost atins amorul propriu. După Louise de Sebastian, citez, acasă nu comandă nimeni, nici bărbatul, nici femeia. Într-un cuplu nu trebuie să existe relații de tipul stăpân-slugă, senior-vasal, ordin-executare. În viața de cuplu, în căsătorie, nimeni nu este proprietatea nimănui. Cei doi își aparțin unul altuia, dar fiecare își menține individualitatea și așa se și cuvine să fie mereu, dacă intenția este de a avea o relație fericită și durabilă. Uniunea trebuie să se realizeze între două persoane libere și responsabile. În orice caz, formula prin care se consfințesc căsătoriile este în sine ambiguă. Când se spune te dau de soție lui X, este ca și cum o persoană ar putea fi predată alteia. Și totuși, primejdia privitoare la stabilitatea unei perechi nu este atât externă cuplului sau ca unul dintre cei doi să se îndrăgostească de altcineva. Se poate întâmpla și așa ceva, dar numai după ce s-a destrămat farmecul vieții în cuplu. Riscurile sunt cele interne, loialitatea și fidelitatea relației de zi cu zi și în toate circumstanțele prin care trece viața de cuplu. Am încheiat citatul. Iată, dragi ascultători, că ediția de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.
Thank you.